Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាទីក្រុងបាក់មុតរបស់អ៊ុយក្រែនមានគុណតម្លៃផ្នែកនិមិត្តរូបជាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃីឈាងចេញពីដំណែងខណៈអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកស៊ីជីងពីងចូលជំនួសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងសងជន់រងគ្រោះដោយសារពលកម្មដោយបង្ខំរបស់ជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានមានមតិចម្រុះក្រោយការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាគឧតករណាហ្កាវើលការពារខ្លួនថាពួកគាត់មិនដែលបានទទួលលុយជំនួយដើម្បីធ្វើកោតកម្មទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកែវភ័ក្រមេដឹកនាំក្រុមស្កូនីរីមេធាអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការជំនះតំណមដែលថាស្ត្រីធ្វើមិនបានអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុចរិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រសិនបើទីហានរុស្ស៊ីអាចដណ្ដើមត្រួតត្រាទីក្រុងបាក់មុតនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននោះវាមិនតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទេលោកអូស្ទីនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសយ៉រដានីថាខ្ញុំគិតថាវាមានគុណតម្លៃផ្នែកនិមិត្តរូបជាងគុណតម្លៃផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្នែកប្រតិបត្តិការទីក្រុងបាក់មុតគឺជាទីតាំងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដោយរុស្ស៊ីជំរុញទៅមុខដើម្បីដណ្ដើមត្រួតត្រាទីក្រុងនេះនៅក្នុងខេត្ត Donetsk របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអូស្ទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនយល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្លាស់ទីកងទ័ពទៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងនេះថាជាដំណើរបង្អាក់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះទេជាងនេះទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារជុំថ្មីដោយប្រើដ្រូនដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន13គ្រឿងក្នុងចំណោមដ្រូនទាំង15គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារជុំថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូន Shahed ដើម្បីបំបុកចំគោលដៅនៅតាមតំបន់នានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនគឺលោកសឺជីសុយហ្គូបានទៅសួរសុខទុក្ខទីហានរុស្ស៊ីនិងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុយហ្គូទៅកាន់ទីក្រុងមូរីពលនេះរួមមានផងដែរនៃការធ្វើដំណើរទស្សនាទីក្រុងនេះដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីវាយកំទេចចោលក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងទីក្រុងនេះឡើងវិញក្រសួងនេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេបន្ទាប់ពីចំណាយពេលអស់មួយទសវត្សរ៍ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមកលោកលីឃឺឈាងនឹងចូលនិវត្តន៍ជាលើកចុងក្រោយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានកត់សម្គាល់ពីការងាកចេញពីពួកបច្ចេកាធិបតីដែលបានជួយដំរែតម្រង់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកដោយពួកមន្ត្រីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ពីភាពស្មោះត្រង់ដែលឥតងាករេដល់មេដឹកនាំដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់ចិនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បន្ទាប់ពីការចាកចេញពីការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកដែលមានអំណាចបំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចនៅខែតុលាអ្វីបាត់ស្ថិតនៅក្រោមអាយុចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយភារកិច្ចដ៏សំខាន់ចុងក្រោយរបស់លោកលីគឺធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់សភាប្រតិភត្រានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ របាយការណ៍បានស្វាស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់ពលរដ្ឋអំពីការងើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនប៉ុន្តែមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេកាលពីពេលមុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបដែលមានសក្តានុពលលោកលីបានស្ថិតនៅក្រៅសេងវៀននយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលលោកស៊ីបានក្តោបក្តាប់អំណាចកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងបានលើកដំកើងសេវាកម្មយោធានិងសន្តិសុខដើម្បីធ្វើឲ្យចិនរស់រវើកឡើងវិញភាពដែលគេមើលមិនឃើញរបស់លោកស៊ីជួនកាលត្រូវបានមានការលំបាកដើម្បីចងចាំដែលតាមបច្ចេកទេសលោកមានឋានៈទី2នៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនន ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីផែនការផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះដោយសារពលកម្មដោយបង្ខំរបស់ជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់វដ្តដ៏អាក្រក់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីទាំងពីរនិងជំរុញទំនាក់ទំនងទៅមុខដើម្បីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ភ្លាមភ្លាមនៅការប្រកាសនេះប៉ុន្តែក្រុមជនរងគ្រោះបាននិយាយថាសំណងនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់តាមការទាមទាររបស់ពួកគេដែលចង់បានការសុំទោសទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងសំណងដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលពាក់ព័ន្ធកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងពង្រីកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមានភាពតានតឹងជាយូរមកហើយទាក់ទងនឹងការត្រួតត្រាដ៏ឃោរឃៅរបស់ជប៉ុននៅសម័យអាណានិគមចន្លោះពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ទៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយប្រទេសទាំងពីរមិនអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងចុងក្រោយលើទំហំនៃសំណងនិងការសុំទោសជនជាតិកូរ៉េប្រហែល780,000នាក់ត្រូវបានជប៉ុនកេណ្ឌឲ្យធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតត្រារយៈពេល35ឆ្នាំរបស់ជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងតួលេខនេះមិនបានរួមបញ្ចូលនៅស្ត្រីកូរ៉េដែលត្រូវបានទាហានជប៉ុនបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនោះទេផែនការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺយកថវិកាពីក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំណងឆ្នាំ1965ជាមួយនឹងជប៉ុននឹងប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនោះដើម្បីសងជួនរងគ្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកផាក់ជីនអញ្ញាធននៅភៀកនិរដីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដាក់ក្នុងរថយន្តដឹកប៉ូលីសបានសម្លាប់មន្ត្រីសន្តិសុខយ៉ាងតិច9នាក់និងរបួស13នាក់ផ្សេងទៀតការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅព្រឹកនេះបានកើតឡើងនៅស្រុកស៊ីប៊ីដែលជាស្រុកមួយនៅកណ្ដាលខេត្តបាលូស៊ីស្ថានមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងខេត្តដែលមានធនធានធម្មជាតិនិងក៏សម្បូរទៅដោយអ្នកបះបោរជាប្រចាំនោះឡើយហើយជារឿយៗបានវាយប្រហារទៅលើកងសន្តិសុខលោកមេសមុតម៉ូស្ទិនសៃអធិការនគរបាលស្រុកបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថារថយន្តនេះកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងខ្វេតាដែលជាទីរួមខេត្តនៅពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានជិះម៉ូតូបំបុករថយន្តនោះអ្នករងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះដែលក្រុមមន្ត្រីបានព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេមួយចំនួនថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយភ័យខ្លាចថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើតឡើងថែមទៀតការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលមន្ត្រីនិយាយថាជាការគំរាមកំហែងជាទូទៅនៃភេរវកម្មដែលប្រឈមមុខនឹងប្រទេសទាំងពីរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានមានមតិចម្រុះក្រោយការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាគឧតករ Naga World ការពារខ្លួនថាពួកគាត់មិនដែលបានទទួលលុយជំនួយដើម្បីធ្វើកោតកម្មលោកសេជីលបៃដិននឹងរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃភាពក្លាហាននៅសេតវិមានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកែវភ័ក្រ មេដឹកនាំក្រុមស្គរនារីមេធាអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីជំនះដំណំដែលថាស្ត្រីធ្វើមិនបានអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យមានអ្នកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារដោយការដាក់ឲ្យនៅជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំព្រមទាំងដកសិទ្ធិនយោបាយនោះអ្នកតាមដានបានបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាទៅលើបញ្ហានេះដោយអ្នកខ្លះថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាបានដល់ផ្លូវទាល់លោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិដោយការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះឲ្យស្ថិតតែនៅក្នុងផ្ទះអ្នកតាមដានបានបង្ហាញមតិចម្រុះជំវិញការបដិសេធទោសលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះអ្នកតាមដានខ្លះថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជាទីអវសាននៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាខណៈអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាបញ្ហារបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វសារូបនោះគ្រាន់តែជារឿងមួយផ្នែកដែលមិនអាចបង្កផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខនេះឡើយចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមប្រំពន្ធដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិប៉ុន្តែរូបលោកមិនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនឡើយហើយតុលាការក៏បានដកហូតជាស្ថាពរសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឆោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិនយោបាយផ្សេងទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដែលតុលាការសម្រេចបែបនេះជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងថាលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើអ្វីបន្តទៀតឡើយក្រៅពីប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមនោះបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយគណៈថាវាអាចមានការបន្ថយទោសនៅពេលដែលការផ្ទេរអំណាចត្រូវបានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសធ្វើបានសម្រេចលោកបញ្ជាក់ថា
តទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយឬក៏ចូលឆ្នាំ2024នៅពេលដែលគេរៀបចំផ្ទេរអំណាចអីរួចទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីណាគេអាចតម្លាក់បទចោតនឹងឲ្យមកនៅត្រឹមឧទាហរណ៍ថា10ឆ្នាំឬក៏12ឆ្នាំទៀតទៅឲ្យគាត់អនុវត្តទោសបាន2ឬ3គេអាចសុំលើកលែងសម្រាប់តូអេនឹងតាមឋានៈដឹកនាំជំនាន់ក្រោយឬក៏មានដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនាន់ថ្មីនឹងយកគុណសម្បត្តិផ្សះផ្សាប្រូបរូបនេះគេអាចប្រើបានប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនេះមានអ្វីប្រែប្រួលឬក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេបាទ
ក្រៅពីបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហាមឃាត់មិនអោយជួបជនបរទេសដូចអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានជួបតំណាងអង្គទូតបរទេសនានានៅពេលលោកមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីសង្កេតឃើញថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្នុងនោះមានមេដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបោះជំហានទៅកាន់ប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយបែបឯកបកដែលឡើងត្រូវការគណបកប្រឆាំងដើម្បីលំអនៅអ្វីដែលលោកហៅថាសួនប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
មូលហេតុនេះហើយបានខ្ញុំមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះមិនមែនជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការអ្នកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធសេរីពហុបកតាមការប្រកួតប្រជែងដែលមានភាពស្មើគ្នាទេគឺត្រូវការតែគណៈបកតូចៗណាដែលគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រងទៅតែសោះដែលរាប់ថាជាគេហៅថាសេរីពហុបកបែបបរមាណណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាដូចតែប្រព័ន្ធឯកបកដែរប៉ុន្តែឯកបកច្រកក្លំស្លាកពហុបក
នាយកប្រតបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការដែលតុលាការសម្រេចដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាព្រោះលោកចង់ឃើញមានអ្នកនយោបាយជំទាស់ដល់លេចធ្លោមួយរូបនោះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកថ្លែងថា
វាអត់បែបអីគាត់ថាវាយើងចង់ឲ្យគាត់មានការចូលរួមអ្នកនយោបាយបាទព្រោះគណៈបកជំនឿគាត់នៅដំណើរការធម្មតាដែរតែយើងចង់បានគណៈបកឬអ្នកនយោបាយច្រើនចូលរួមវាល្អក្នុងការពួតប្រជែងបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសំគុណធីមីអះអាងថា ាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបានដែរដោយសារតែការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រូវមើលលើការរៀបចំនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភនិងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការពីព្រោះថាការសម្រេចនេះមិនផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់លាក់ដើម្បីដាក់បន្ទុកដែលវាខុសភាពប្រក្រតីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាគណៈបកភ្លើងទៀនសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ក្នុងរឿងក្តីនេះដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់លាក់ដើម្បីផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់លោកកឹមសុខាលោកជិនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់លាក់និងនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាគណៈថាអ្នកដែលប្រតិកម្មនឹងការសម្រេចក្តីនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
លោកនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងយន្តការនៃការរដ្ឋច្បាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងដំណើរការវិជាតាំងនីតិរដ្ឋនៅតែមកធំដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមេធាវីនឹងដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍តែអ្នកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបណ្ដឹងសារទុកនេះដោយសារមិនទាន់ទទួលបានលិខិតនៃសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថា
ខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានត្រឹមថាដងអតហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងបានសាលក្រមពីសាលាដំបងហើយសិនណាចាយកមកអានសិនចាថាលោកអត់ទាន់ទទួលបានទេ
ដោយលោកនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាត្រូវបានមើលឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរំកើតធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតខណៈជំរុញឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណបកនយោបាយជាពិសេសលោកកឹមសុខាលោកបញ្ជាក់ថា
វាហាក់បីដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះកាន់តែដើរថយក្រោយណាបាទទាំងហើយគេនៅតែទទូចឬមានការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាទ
បញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពួកគេបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងបានចាត់ទុកថាការកាត់ក្តីលើលោកកឹមសុខាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកកម្មកររាប់លានអ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់តែនៅកម្ពុជាបែរជាមានកម្មករខ្លះគ្មានការងារធ្វើជាង1ឆ្នាំហើយនៅតែមានលទ្ធភាពទៅធ្វើបាតុកម្មជាង1ឆ្នាំដែរលោកចោតសួរក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយថាតើជឿបានទេដែលគឧតកោមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រុមគឧតកោប្រតិកម្មថាពួកគេមិនបានទទួលលុយពីភាគីណាមួយដើម្បីយកទៅធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagavel មួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចោទសួរសំណួរទាក់ទងទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ជំនួយដែលពួកគេថាដូចជាការចាប់កំហុសទៅវិញគឧតកោទាំងនោះក៏ចង់ឲ្យមានការជជែកទល់មុខគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងគឧតកោផងដែរដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាស្ដាប់តែរបាយការណ៍ឬការរាយការណ៍របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលមិនបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាកង្វល់របស់គឧតកោនោះ នៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសញ្ញាបត្រដល់សិក្ខាកម្មក្នុងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្នុងពេលរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅលើពិភពលោកនោះកម្មកររាប់លាននាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែនៅកម្ពុជាមានកម្មករខ្លះមិនមានការងារធ្វើជាមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពទៅធ្វើបាតកម្មជាមួយឆ្នាំដែរលោកបានចោទសួរថាតើរឿងតវ៉ាដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចជឿបានដែរឬទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ស្មានតែមកពេលបិទមកពេលបិទមកពេលកូវីដនេះនៅលើពិភពលោកនេះត្រូវបញ្ឈប់កម្មកររាប់លានអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើដាក់ចេញជាសំណួរនៅស្រុកយើងកម្មករខ្លះអត់មានការងារធ្វើជាងមួយឆ្នាំហើយតែមានលទ្ធភាពនឹងទៅធ្វើបាតកម្មជាងមួយឆ្នាំដែរតែជឿបានទេថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយជាមួយជនបរទេសមួយអំពីកន្លែងមួយធ្វើបាតកម្មតាំងពីជាង300អ្នកឥឡូវសល់តែជាង100អ្នកទេពួកអ្នកដទៃទៀតគេទទួលយកប្រាក់សំណងហើយគេរកការងារធ្វើក្រសួងការងារជួយរកការងារទៅទៀតប៉ុន្តែនៅសល់ប្រហែលទៀតគេបងប៉ុន្តែយើងតាក់ចេញជាសំណួរបានខ្ញុំចង្អុលមកហើយបើសិនជាខ្ញុំទៅចាប់អាកន្លែងដែលប្រកួតគង់លុយឲ្យធ្វើបាតកម្មខ្ញុំក៏ចាប់បានដែរណែឯងកុំគិតស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងឥឡូវយើងគិតខ្លួនគេខ្លួនយើងអត់មានការងារធ្វើជាងមួយឆ្នាំនៅមានលទ្ធភាពបាយស៊ីយ៉ាងស្រួលហើយទៅធ្វើបាតកម្មចេញដើរធ្វើបាតកម្មសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើពិតប្រាកដតើអាចរស់បានទេអាចរស់បាននេះជាចំណោទ
បាទទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំថាជាក្រុមគណៈកម្មការនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានតែក្រុមគណៈកម្មការ NagaWorld តែមួយគត់ដែលបន្តតវ៉ាយ៉ាងសកម្មឬវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ឈប់សហជីពពីកន្លែងការងារនោះហើយនេះជារឿងដ៏កម្រមួយដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងអំពីបញ្ហាវិវាទការងារមួយនេះដំណាក់គ្នានឹងការថ្លែងខាងលើលោកបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានព័ត៌មានពីសហជីពម្នាក់ដែលថាចំនួនរោងចក្រដែលបានជួការងារកម្មករមានការកើនឡើងតែធ្វើឲ្យកម្មករមិនមានការងារធ្វើគណៈកម្មការនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld អ្នកស្រីឈឹមសុខនសម្ដែងការខកចិត្តនៅពេលឮប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះដែលមិនបានជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យក្រុមគណៈកម្មការប៉ុន្តែបែរជានិយាយចង់ដាក់កំហុសលើគណៈកម្មការបែបនេះទៅវិញអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបន្តធ្វើគណៈកម្មគឺដើម្បីចង់បានយុត្តិធម៌និងដើម្បីកុំឲ្យថៃកែក្រុមហ៊ុន NagaWorld ធ្វើជាគំរូអាក្រក់ដល់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក្នុងការបញ្ឈប់កម្មករនិងសហជីពតាមតាអំពើចិត្តនោះ
ហើយអ្នកដែលនៅសល់ហើយនឹងបន្តធ្វើនឹងគឺដោយសារយើងចង់បានយុត្តិធម៌ហើយយើងអត់ចង់ផ្ដល់គំរូអាក្រក់ទៅដល់ថាកែផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើដូចថាកែនាគាអញ្ចឹងមានការអីងអាងទៅប្រឈប់សហជីពឲ្យអស់ឈប់សកម្មភាពអស់នឹងគ្មានការទៀនទាអញ្ចឹងវារំលោភសិទ្ធិទៅដល់កម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងនឹងរាប់ពាន់អ្នកទៀតហ៎ថាតើមានការកឹបកេងកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងម៉េចគាត់អត់នឹកឆ្ងល់ដល់កន្លែងហ្នឹងឯងគាត់បែរជាមកចោតអាភិកើគីរងគ្រោះនេះវិញ
ចំណែកឯអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនជាគណៈកម្មការមួយរូបទៀតប្រាប់ VN ថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់ឲ្យក្រុមគណៈកម្មការ NagaWorld នោះទេហើយរាល់ថ្ងៃគឺគណៈកម្មការជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងតែកតឹងទៅនឹងការហូបចុកដែលមិនមានអាហារឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់និងគណៈកម្មការខ្លះមិនមានលុយសមបំណុលធនាគារជាដើមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារអ្នកស្រីកំពុងចុះក្តីក្តាំងនៅតុលាការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព NagaWorld ផ្សេងទៀតដូច្នេះទើបអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តមើលកូនគេនៅតាមផ្ទះដើម្បីបានកម្រៃបន្តិចបន្តួចបាទតាមគណៈកោរូបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបុគ្គលដែលចេញធ្វើកតកម្មដែលនៅសេសសល់បានចូលធ្វើការវិញជាជាងស្ដាប់តែមន្ត្រីតែម្ខាងនឹងមិនបានសូននាំគណៈកោឲ្យបានច្បាស់លាស់បែបនោះ
បើគាត់ឆ្ងល់គួរតែហៅពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទៅជួបគាត់សួរមើលក្មួយឯងពួកក្មួយឯងរាល់ថ្ងៃនឹងចង់បានស្អីមិនបាននៅតែអញ្ចឹងហើយកន្លងមកមួយឆ្នាំជាងនឹងមានស្អីស៊ីខ្លះស្អីខ្លះប្រាប់ពូហើយបំណុលធនាគារដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយបើបញ្ហាកូនចៅរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានបានអញ្ចឹងសោះហើយតែគាត់ស្ដាប់អ្នករាយការណ៍ដែលរាយការណ៍មិនពិត
អ្នកស្រីបានថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែជួយជំរុញក្រុមហ៊ុនថាកូវីដលែងមានហើយវាលែងមានការបិទគប់អីទៀតហើយហើយភ្ញៀវទៅចូលមកវិញច្រើនដល់ហើយចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដំណើរការទៅរលូនល្អលឹះគេលឹះឯងទៀតហេតុអីព្រោះបុគ្គលិកនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងឲ្យគ្នាចូលធ្វើការវិញអត់បាន
បាទតាមអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិន លើដែលធនាគារ ABA បង្កកាពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាលុយចំនួនមនុស្សធម៌សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃវិបត្តិជំងឺឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយលុយនោះមិនមែនជាការជួយក្នុងការគាំទ្រលើសកលភាពកូតកម្មនោះទេព្រោះអ្នកផ្ដល់លុយបានដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយកលុយទាំងនោះធ្វើសកលភាពកូតកម្មអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាកតកររាល់ថ្ងៃខំព្យាយាមតាមលំបាកដោយខ្លះបានគ្រួសារជួយទំនុកបំរុងនិងខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តដើរខ្ចីលុយបងប្អូនចៃសិនក៏មានក្នុងអំឡុងពេលនៃការបន្តធ្វើកតកម្មអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមកតករនៃក្រុមហ៊ុន Naga World មិនដែលទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ពីក្រសួងការងារម្ដងណានោះទេបើទោះបីជាកតករស្នើសុំជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកខេងសួរប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការផ្សះផ្សាវិវាទបានផុសពីដំណាក់កាលក្រសួងនិងដំណាក់កាលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយភាគីខ្លះក៏បានបដិសេធការផ្សះផ្សាដែលធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីផ្ទុះវិវាទការងារនេះលោកបានថែមថាជាគោលការណ៍សកលកិច្ចសន្យាការងារមាននីតិវិធីផ្ដើមកិច្ចសន្យាហើយក៏មាននីតិវិធីបញ្ចប់ឲ្យតែការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានោះមានហេតុផលនិងគោរពតាមនីតិវិធីប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកគុនថារ៉ូយល់ថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននោះករណីមួយនេះនឹងដោះស្រាយបានដោយរលូនព្រោះបញ្ហានេះជាវិវាទការងាររួមនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅកន្លែងការងារដែលមានធានាក្នុងច្បាប់
ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្ដេចលោកផៃជាមិនទទួលបាននៅព័ត៌មានដើម្បីសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់កន្លងមកហើយជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ទាំងអាជ្ញាធរក៏មានការចោទប្រកាន់ថាធ្វើកតកម្មនេះគឺជាការធ្វើបាតកម្មទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាវិវាទការងារមិនគួរណាត្រូវបានប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រំដែនរឿងស៊ីវិលទេពីព្រោះជាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត
់ក៏រំលឹកផងដែរថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភីហ៊ុនក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយប្រមាណ 1329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021កតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រូវតងសិទ្ធិបុគ្គលិកគណៈកម្មការផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុន Naga World បានចាប់ផ្ដើមការពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ការបញ្ឈប់គណៈកម្មការពីការងារត្រូវបានមើលឃើញថាជាការបំបិទសម្ដែងសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino មួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden កំពុងនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីដែលមានស្នាដៃការងារយ៉ាងធំធេងដោយលោកស្រីនឹងរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃភាពក្លាហាននៅសេតុមានជាលើកដំបូងបង្អស់នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតុមានអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងតែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីដែលមានស្នាដៃការងារយ៉ាងធំធេងដោយលោកស្រីនឹងរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីនៃភាពក្លាហានអន្តរជាតិ International Women of Courage Awards នៅសេតវិមានជាលើកដំបូងបង្អស់នេះបយោងតាមការិយាល័យរបស់លោកស្រី Biden ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Biden បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាថាគោលបំណងគឺដើម្បីពំនាំរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះទៅកាន់ឆាកដ៏ធំបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើបានដែលនោះគឺនៅសេតវិមានពានរង្វាន់ដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទទួលស្គាល់ស្ត្រីដែលបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាភាពក្លាហានភាពរឹងមាំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកគេដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សសមភាព gender និងបុព្វហេតុផ្សេងៗទៀតជាច្រើនស្ត្រីជាង180នាក់មកពីប្រទេសចំនួន80ត្រូវបានផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកជ័យលាភីពានរង្វាន់នេះមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយសារបទដ្ឋានចំនួនឬក៏ច្បាប់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៊ូគីណាហ្វាសូប៉ាគីស្ថានសូម៉ាលីស៊ីរីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតក្រោយពីពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះចប់សព្វគ្រប់ជ័យលាភីទាំងនោះនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ពីអង្គការ American Women for International Understanding កាលពីឆ្នាំមុនជ័យលាភីពានរង្វាន់នេះគឺជាស្ត្រីដែលមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រេស៊ីលមីយ៉ាន់ម៉ាកូឡុំប៊ីអ៊ីរ៉ាក់លីបេរីយ៉ាលីប៊ីមូលដាវីនេប៉ាល់រូម៉ានីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសវៀតណាមបញ្ជីឈ្មោះជ័យលាភីពានរង្វាន់ឆ្នាំនេះនឹងប្រកាសនៅមុនពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដែលពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធទី8ខែមីនាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកែវភ័ក្រអ្នកដឹកនាំក្រុមស្គរនារីមេធាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការជំនះតំណមដែលថាស្ត្រីធ្វើមិនបានអ្នកស្រីខាន់សុគមនោជាអ្នកសម្របសម្រួល
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដែលមានអាជីពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមស្គរនារីកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាក្រុមមេធានោះគឺជាអ្នកស្រីកែវភ័ក្រជាប្រិយមិត្ត VOA ក្រុមស្គរមេធាបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017នៅខេត្តសៀមរាបកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងអ្នកស្រីកែវភ័ក្រសម្រាប់នាត្រីនេះនឹងបង្ហាញអំពីការងារក្នុងការបង្កើតសិល្បៈទម្រង់សហសម័យការបង្កើតសាច់ភ្លេងនិងសាច់រឿងសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ក្រុមមេធាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកែវភ័ក្រចា៎ច
ា៎សូមជម្រាបសួរអូនអរគុណច្រើន
សូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានផ្តល់ពេលវេលាដល់ VOA ត្បូងអ្នកស្រីអាចណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំការងារកន្លងមកក៏ដូចជាការវិវត្តខ្លួននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះមុននឹងអ្នកស្រីឈានមកដឹកនាំក្រុមស្គរនារីដែលមានឈ្មោះថាមេធានេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់សំណួរហើយអរគុណសម្រាប់បងអូនដែរអរគុណ VOA ដែរដែលមានវត្តមាននឹងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាចា៎សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះកៅភះជាសិល្បករសហសម័យដោយផ្ដោតទៅលើគំនូរនិងការសម្ដែងកំណាព្យផងដែរការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគេអាចនិយាយថាជាការសម្ដែងសហសម័យដែលយើងអត់បានព្រៀងទុកទេនៅក្នុងអាជីពជាសិល្បករហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្ញុំក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមស្គរស្ត្រីឈ្មោះមេធាដែលនៅខេត្តសៀមរាបហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះក្នុងការងារនៅវិចិត្រសាលនៅហាងគំនូរឬក៏នៅ Art Center ជាដើមដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារទាំងអស់នោះនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តសៀមរាបនិងភ្នំពេញផងដែរហើយសប្តាហ៍នេះក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំទៅមកទៀតនោះគឺយើងចង់ធ្វើការបន្តការងារក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈ
ចា៎អ្នកស្រីអាចណែនាំបន្តិចបានទេអំពីក្រុមស្គរមេធានេះថាប្រយោជន៍ VOA ប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើក្រុមស្គរនារីហ្នឹងមានសមាជិកមកពីណាទៅប្រមាណអ្នកទៅហើយដើមហេតុអីបានពួកគាត់មកជុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមបង្កើតជាសាច់ភ្លេងនៃស្គរអញ្ចឹងណាហើយក៏ដូចជាទស្សនវិស័យរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់នៅក្នុងការដឹកនាំមកក្រុមនេះចា
៎ចា៎អរគុណនៅក្នុងក្រុមមេធាយើងមានសហស្ថាបនិក2រូបដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះម៉ែនម៉ៅនិងឈ្មោះសាន់ស្រីពេជ្រគាត់ជាអ្នកបង្កើត ជាអ្នកផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមស្គាល់ស្ត្រីមេធាវីឡើងហើយបន្តបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់បានប្រមូលស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងដែលពួកគាត់មាន background មានឈាមជ័រជាមកពីគ្រួសារជាសិល្បករប៉ុន្តែពួកគាត់ដើរនៅក្នុងឬក៏ធំដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសារជាសិល្បករជាអ្នកភ្លេងប៉ុន្តែពួកគាត់អត់បានទទួលការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការជ្រោមជ្រែងឲ្យខ្លាយទៅជាសិល្បករទេពួកឪពុកម្ដាយគាត់ឬក៏បងប្អូនឬក៏មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់តែគិតថាអូគាត់ក្មេងស្រីគាត់កូនស្រីគាត់គង់តែខ្លាយទៅជាប្រពន្ធគេគាត់គង់ខ្លាយទៅជាម្ដាយគេអញ្ចឹងហើយគាត់មិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេថ្ងៃក្រោយទៅគាត់នៅតែផ្ទះមើលតែកូនថែតែប្ដីដាំបាយចក្រានជើងឆ្នាំងអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមស្គាល់ស្ត្រីនេះឡើងហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពពីសក្តានុពលរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដូចជាបុរសអញ្ចឹងបើគាត់កើតមកគាត់មានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គាត់មានចំណេះដឹងឬក៏មានខួរក្បាលមានគេហៅថាកម្លាំងនិងគំនិតរបស់គាត់ចង់ខ្លាយទៅជាសិល្បករចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើវាហើយគាត់ចង់ជំនះពាក្យដែលថាស្ត្រីអាចធ្វើបានចា៎អញ្ចឹងហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានមួមតិគ្នាឬក៏រួមកម្លាំងគំនិតរបស់គ្នានឹងបង្កើតជាក្រុមស្គាល់ស្ត្រីនេះឡើងហើយមួយដំណែនោះគឺពួកគាត់តែគិតថានឹងលើជារឿយៗថាស្ត្រីអត់អាចលេងស្គាល់បានទេចង់និយាយថាគេមានដំណំអញ្ចឹងណាតាមខ្មែរបុរាណយើងគិតថាស្ត្រីមិនអាចលេងភ្លេងបានមិនអាចលេងស្គាល់បានព្រោះវាជាឧបករណ៍របស់មនុស្សប្រុសគេដំណំទៀតឲ្យស្ត្រីលេងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបគ្នាបានជជែកគ្នាបានស្រាវជ្រាវហើយក្នុងនោះដែរពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាច្រើនហើយគាត់នឹងថាពីមុនឡើយនោះពីដើមឡើយនោះគឺមានស្គាល់ស្ត្រីមានក្រុមស្គាល់ស្ត្រីហើយបើសិនជាយើងបានទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័ននៅភាគខាងកើតទិសខាងកើតនៃប្រាសាទបាយ័នយើងឃើញមានចម្លាក់ដែលគេមានឆ្លាក់ពីសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីដែលគាត់លេងស្គរហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមចា៎អញ្ចឹងហើយវាជាបច្ចិតមួយវាជាក្តីសម្បត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានគំនិតមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការក្នុងការបង្កើតក្រុមស្គរស្ត្រីហ្នឹងឲ្យមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
ពីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហាំងរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎អ្នកស្រីកែវភាក់តលវិញថាតើកត្តាអីទៅជំរុញអ្នកស្រីឲ្យចាប់យកអាជីពវិស័យសិល្បៈក្នុងទម្រង់សហសម័យនេះហើយចូលខ្លួនមកដឹកនាំក្រុមស្គរនារីនេះចា
៎ចា៎ពីមុនដំបូងឡើយនោះខ្ញុំពីក្មេងហ្នឹងក៏ដូចជាស្ត្រីដទៃទៀតដែរដែលមិនដឹងថាខ្លួនឯងមិនចង់ធ្វើអីដែលមិនដឹងថាអូសិល្បៈហ្នឹងស្អីទៅបាយមកពីទីខាងណាមានពណ៌អីចឹងណាចា៎ដូចស្ត្រីដទៃទៀតប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងអន្តរជាតិមួយគាត់ឈ្មោះ Michael Jackson ហើយបទចម្រៀងនេះគឺវាដក់នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាអំណាចនៃសិល្បៈដែលនាំខ្ញុំមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបទចម្រៀងរបស់ Michael Jackson គឺចំណងជើង We Are The World ហើយក្នុងខ្ញុំចាំបានហ្នឹងថាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រហែលជាអាយុ22 23ឆ្នាំហើយតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេសម័យហ្នឹងវាលក្ខណៈថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីហ្នឹងវាអត់ទាន់ទូលំទូលាយដូចឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍អស្ចារ្យមួយពីបទចម្រៀងនោះហើយខ្ញុំតែងតែចងចាំបទចម្រៀងនឹងខ្ញុំចិត្តរហូតដល់ពេលមួយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ជាអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសទៅគាត់ក្រុមតួអញ្ចឹងណាក្រុមអ្នកទេសចរអញ្ចឹងគាត់បានបកប្រែបទចម្រៀងនឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ភាកផ្អើលខ្ញុំចិត្តមិនដឹងថាអូសិល្បៈអស្ចារ្យដល់ម្លឹងនាំយកអ្វីមួយដែលនៅខាងបច្ចិមប្រទេសយកមកដល់កម្ពុជាហើយខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ភាសាអង់គ្លេសអត់ដែលអីប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍នៃបទចម្រៀងនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីថាអូខេសិល្បៈអាចលក្ខណៈថាអាចជាបើមនុស្សបានអាចពន់នាំជាស្ពានមួយដែលនាំអ្វីមួយនិងអ្វីមួយទៀតភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដកជាប់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះរហូតដល់ខ្ញុំបានទៅធ្វើចូលរៀនមិនបានចូលរៀនទៅអង្គការពលិសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំបានចូលរៀនផ្នែកគំនូរទៀតដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចូលរៀនភ្លេងប៉ុន្តែផ្នែកភ្លេងនេះវាឈប់ទទួលអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំនៅពេលនោះមកដល់នឹងថាខ្ញុំរៀនជំនួសទៅអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំរៀនជំនួសខ្ញុំរៀនជំនួសរហូតបាន2ឆ្នាំនៅទីនោះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមស្គាល់មិត្តភក្តិជាសិល្បករស្គាល់អង្គការស្គាល់ស្ថាប័នផ្សេងៗស្គាល់ gallery ស្គាល់និយាយរួមអាចយើងបានចូលខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាអូខេខ្ញុំចង់ធ្វើអីផ្សេងច្រើនជាងនេះទៀតខ្ញុំចង់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចបន្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងបានច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបន្តសកម្មភាពក្នុងការទៅធ្វើការទៅរៀនយើង apply យក soft course យកវគ្គផ្សេងផ្សេងសិក្ខាសាលាផ្សេងផ្សេងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យសិល្បៈនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការក្នុងវិចិត្រសាលក្នុងការដឹកនាំឬក៏ដឹកនាំក្រុមឬក៏ដឹកនាំការកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈផ្សេងផ្សេងនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅភ្នំពេញជាដើមឡើយអញ្ចឹងហើយដែលជាជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យចង់ខ្វាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយហើយជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសាលាដែលបង្ហាត់បង្រៀនអំពីជំនាញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែអត់ទាន់មានសាលាដែលអាចបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏សាលាដែលអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឬក៏សិល្បករម្នាក់ហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលដូចភាសាអង់គ្លេសថា curator ឯជាដើមហ្នឹងអត់មានទេអត់ទាន់មានទេតែនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសវៀតណាមគឺគេមានសាលាដែលគេអាចរៀនបានរហូតដល់ទៅខ្លាំងទៅជា curator អីចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងសិល្បករឬក៏អ្នកនាំសិល្បៈវិជ្ជាហ្នឹងគឺគាត់ចេញពីការសិក្សាឬក៏ការធ្វើការតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយអ្វីមួយដែលជាជំរុញឲ្យខ្ញុំមកធ្វើជាប្រធានក្រុមមកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដឹកនាំក្រុមរបស់ក្រុមមេធាវីហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅអង្គការសាលាសិល្បៈហ្នឹងនៅពេលដំបូងដំបូងដែលខ្លួនចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងក៏ទទួលបានការរិះគន់ទទួលបានការអ្នកងាយពីមនុស្សប្រុសឬក៏ពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូត្រែអើយជឿខ្ញុំទៅតាមបាយអមាយហូបទៅល្អជាមកគូរូបអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាយើងឈឺចិត្តណាយើងឈឺចិត្តថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តការជួយជ្រោមជ្រែងទេអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាយើងឈឺចិត្តហើយចេះតែប្រាប់ខ្លួនឯងមួយថានៅពេលថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងអាចមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានបទពិសោធន៍វាមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏លើសគេអីទេគ្រាន់ថាវាគ្រប់គ្រាន់មួយនៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឬក៏ផ្ដល់ឱកាសខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីទៅជួយអ្នកដទៃអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំដែរនឹងពេលមួយហ្នឹងខ្ញុំទៅសិក្ខាសាលានៅខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំក៏ជួបជាមួយនឹងក្រុមស្គាល់ស្ត្រីមេធាវីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ពួកយើងជជែកគ្នាជាច្រើនអំពីវិស័យសិល្បៈរាល់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងឃើញថាខ្ញុំជាសិល្បករម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ជាក្រុមស្គាល់ស្ត្រីមេធាវីហ្នឹងយើងមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាតែយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់សង្គមថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានថាស្ត្រីហ្នឹងគឺគួរតែជាប្រពន្ធយើងនៅតែជាប្រពន្ធយើងនៅតែជាម្ដាយរបស់គេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអ្វីផ្សេងច្រើនទៀតដែលយើងតាមសមត្ថភាពរបស់យើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងឱកាសពេលហ្នឹងគឺវាកំពុងតែមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើវិស័យសិល្បៈដោយសារតែជំងឺ Covid អញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយជាម្ដាយកូនកូនដែរហ្នឹងគាត់ត្រូវការជំនួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមជាមួយគាត់នៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពអីថ្មីៗរបស់នេះហើយបង្កើតឲ្យមានការសម្ដែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
ចាចាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងថាសមាជិករបស់ក្រុមស្គរនារីមេធាវីហ្នឹងគឺចម្រុះមែនទែនដែលថាមានភាគច្រើនហ្នឹងមានជាស្ត្រីដែលគាត់អ្នកមានគ្រួសារជាប់កាតព្វកិច្ចគ្រួសារនិងជាស្ត្រីមេម៉ាយជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់បើយើងនិយាយថារឿងកូវីដហ្នឹងមួយតែផ្សេងផ្សេងទៀតមានដែរទេបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ក៏ជារបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ក្នុងការដឹកនាំក្រុមនេះគេថាឧបសគ្គអីខ្លះកន្លងមកទម្រាំទៅដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណា
ចាទម្រាំបានមកដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺយើងមានឧបសគ្គច្រើនយើងមានឧបសគ្គច្រើនព្រោះថាទោះបីជាយើងមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាយើងមានក្តីសុបិនដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានគូក្បាលមានគំនិតខុសគ្នាអញ្ចឹងប ំរំទៅយើងអាចអុកទាញការគិតរបស់សមាជិកមួយមួយឲ្យបានមកចូលគ្នាបានតម្រង់ទៅយើងអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់សមាជិកមួយមួយឲ្យគាត់ចូលពីអាប្រព័ន្ធនៃការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចំណាយទៅយូរហើយអ្វីដែលមួយទៀតនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានអ្នកដែលចូលឬក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យសិល្បៈហ្នឹងទេពួកគាត់នៅតែគិតថាអូស្រីស្រីខ្វាយជាសិល្បករអញ្ចឹងហើយវាអញ្ញាញ៉ៃអីចឹងណាវាខូចខើវាណាស់វានោះអីចឹងទៅហ្នឹងការគិតរបស់សង្គមរបស់យើងនឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងមានផលវិបាកត្រង់ថាយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសង្គមយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាអតិថិជនគឺយើងជាសិល្បករយើងមានយើងឡើងសម្ដែងអញ្ចឹងយើងមានអតិថិជនរបស់យើងដែលគាត់មកទិញការសម្ដែងរបស់យើងអញ្ចឹងតែខ្លះយើងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងដោយសារតែពួកគាត់អត់ទាន់បានយល់និងឲ្យតម្លៃទៅលើសិល្បករឬក៏វិស័យសិល្បៈនេះទេគាត់គិតថាវាគ្រាន់តែជាវត្ថុឬក៏ការកំសាន្តមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ចេះជាឲ្យតម្លៃទេអញ្ចឹងហើយយើងមានបញ្ហាផងថាគាត់អត់ចេះឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនសូវជាលក្ខណៈថាឲ្យតម្លៃខ្ពស់មកលើយើងដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាហើយយើងព្យាយាមក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីពួកគាត់ជួយហើយម្យ៉ាងទៀតសមាជិករបស់មេធាឬក៏អ្នកសម្ដែងទាំងអស់ហ្នឹងមិនសូវថាគាត់សូវតែជាម្ដាយហើយគាត់ជាស្ត្រីមួយម៉ោងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងទៅណាទៅសម្ដែងនៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកពូនទៅដែរហើយមានពេលមួយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវា unfair មែនទែនទៅមកពេលដែលយើងទៅធ្វើការសម្ដែងណាមានក្រុមខ្ញុំមិនអាចទៅជុំគ្នាបានមានក្រុមមួយនោះគាត់សត្វតែប្រុសប្រុសហើយយើងនេះសត្វតែស្រីស្រីហើយនឹងខ្ញុំគេអង្គុយរៀបចំខ្លួនមកក្រុមហើយយើងស្រីស្រីក្រុមមេធាននឹងយើងអង្គុយរៀបចំខ្លួនមកក្រុមហើយដល់ពេលខ្ញុំឈរពីចម្ងាយមើលទៅយើងអត់ទេយើងអបណៃកម្មវិធីហ្នឹងណាយើងអបណៃកម្មវិធីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានពេលមួយខ្ញុំឈរពីចម្ងាយហើយខ្ញុំមើលទៅថាអូ my god ព្រះអើយអីក៏ខុសគ្នាល្អម្ល៉េះប្រុសគេរៀបចំខ្លួនគេហើយគេមើលទូរស័ព្ទគេលេងហ្គេមគេអីចឹងទៅដល់ពេលយើងស្រីស្រីនេះយើងផាត់មុខបដាយើងបំបាញ់ដោះកូនបដាហើយខ្ញុំថាអូយម៉ែហើយចុះបើសិនជាមានបុរសដែលគាត់ជាប្តីហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះហើយគាត់មើលកូនណាក៏តែយើងមកសម្ដែងដោយចិត្តដោយបេះដូងហើយដោយស្រួលខ្លួនប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងដល់ជឿថាអូវាអត់មានភាពស្មើគ្នាសោះតែម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាអូខេយើងត្រូវតែធ្វើវាហើយយើងធ្វើវាឲ្យធំជាងមុនហើយយើងនៅតែបង្ហាញពីនៅតែនិយាយពីបញ្ហារបស់យើងដើម្បីឲ្យសង្គមដឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងអត់និយាយទេគេនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យគេដឹងពីបញ្ហារបស់យើងរហូតដល់ពេលមួយដែលយើងអាចទទួលបាននៅភាពស្មើគ្នា
ចា៎ស្ដាប់មកទៅពិតជាគួរឲ្យមានកម្លាំងចិត្តមែនទែនមកដល់ពេលនេះដែរក្រុមវងអាចថាវងស្គរណាមែនទេចាក្រុមវងស្គរនារីមេធាហ្នឹងក៏ដូចជាតម្រងសិល្បៈសហសម័យហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរទៅពីសំណាក់ទស្សនិកជនកម្ពុជាហ្នឹងដូចថាមានការលំបាកខ្លះទេក្នុងការបង្កើតអីថ្មីសម្រាប់បម្រើដល់ការកំសាន្តនិងចំណេះដឹងរបស់ទស្សនិកជនហ្នឹងតែគាត់យល់ឬក៏គាត់មានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅចំពោះតម្រងសហសម័យអញ្ចឹង
ចា៎រយៈពេលដែលយើងរត់ពី COVID មកហ្នឹងគឺរយៈពេលដល់តាមតែយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងសកម្មហ្នឹងគឺរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងហើយយើងសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនិងការគ្រប់គ្រងពីទស្សនវិជ្ជាពីមហាជនយើងគឺមានច្រើនជាងមុនពួកគាត់មានការគ្រប់គ្រងមកក្រុមទៀតដែលជាអតិថិជនហ្នឹងពួកគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនដែរយើងធ្លាប់បានឡើងឆាកសម្ដែងយើងអត់ធ្លាប់បានទៅដល់ក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែយើងបានឆាកសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតែជាឆាកអន្តរជាតិដូចជាមហោស្រពយុវជនអាស៊ានជាដើមដូចជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលអញ្ជើញសិស្សតែតារាអន្តរជាតិចូលរួមដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្រុមមេធាហើយក៏ជាសមិទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងពីមហាជនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងហ្នឹងពេលនេះយើងកំពុងតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែធំទូលំទូលាយជាងមុនទៀតដែលយើងកំពុងតែទទួលបានសិស្សដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឆ្លងទៅជាចំណងក្រោយរបស់មេធាអញ្ចឹងណា
you
ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាក្នុងនាមអ្នកស្រីបន្តដែលថាជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសហសម័យនឹងតើកន្លងមកធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវដែលលំបាកខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីគិតថាចង់ចុះចាញ់ឬបោះបង់ចោលគោលដៅអ្វីមួយដែរទេហើយធ្វើបែបម៉េចវិញទៅដើម្បីដែលថាដោះស្រាយពេលហ្នឹង
ចាចាខ្ញុំធ្លាប់មានគំនិតក្នុងការបោះបង់ចោលខ្ញុំធ្លាប់មានគំនិតក្នុងការបញ្ចប់ក្តីសុបិនអីទាំងអស់ខ្ញុំចង់អញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកបាត់ដំបងជាអ្នកស្រុកបាត់ដំបងហើយខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងពួកគាត់នៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំត្រូវការធ្វើដំណើរទៅមកទៅមកជុំវិញខេត្តបឹងទន្លេសាបហ្នឹងខេត្តនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើនមែនទែនរហូតដល់ពេលខ្លះព្រលឹមឡើងខ្ញុំនៅសៀមរាបយប់ឡើងមកតាមជំនឿហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើដំណើរច្រើនជាងពេលនៅផ្ទះទៀតអញ្ចឹងហើយអត់ពេលមួយដែលយើងហត់មែនតើយើងអស់កម្លាំងចិត្តតែម្ដងណានៅពេលដែលរាងកាយយើងអស់កម្លាំងអាផ្លូវចិត្តយើងនឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងវាជាបញ្ហាខ្លាំងសម្រាប់យើងនៅពេលយើងហត់យើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូខ្លួនឯងព្រឺខ្លួនទៅដល់បីអីអត់បានលុយហើយហត់មែនតើហើយមិនថែមទាំងមិនមានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនវិជ្ជាថាយើងទៀតជាងហត់យើងចង់បោះបង់ចោលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដែលជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ខ្លាំងក្លាហ្នឹងគឺដៃគូរបស់ខ្ញុំនឹងដៃគូរជីវិតខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាវាជាប្តីសម្បត្តិហើយបើសិនជាយើងអត់បន្តទៅមុខទៀតគឺអត់កើតឡើងទៀតហើយអានឹងហើយខ្ញុំគិតថាអូខេថាមនុស្សស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាហើយគាត់ចង់ជំនះអ្វីមួយក៏ដូចជាមនុស្សគាត់ហើយមនុស្សស្រីដែលគាត់ប្រឹងប្រែងជាមួយគាត់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែការលើកទឹកចិត្តការជួយរួមចំណែកពីមនុស្សផងដែរខ្លួនគាត់នេះសំខាន់តែមនុស្សគាត់ដែលនៅចិត្តខ្លួនគាត់នេះក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ការបដិបត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់និយាយមនុស្សគាត់មនុស្សគាត់គិតថាអូខ្ញុំអស្ចារ្យជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំខ្លាំងជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំបកាយជាមនុស្សប្រុសហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីប្រកបដូចគ្នាហើយយ៉ាងទៀតចិត្តគិតទៅសមាជិករបស់ក្រុមមេភិរបស់ខ្ញុំថាអូខ្ញុំអត់ធ្វើតែអ្នកណាអាចធ្វើបានអ្នកណាអាចជួយបានសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះវាពិតតែជាចំណុចមួយដែលយើងចាប់ដើមទៅយើងជួយយើងកាន់ឲ្យមានអារម្មណ៍ថាលោកលំទីទីសមត្ថផលច្រើនពេកហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺខ្ញុំមានដៃទីខ្ញុំគាត់តែទៅលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមានមនុស្សម្នាក់ដែលចាំគាំទ្រយើងហើយមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលគាត់ចាំជួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាការៈនេះផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពដល់ជំងឺកូនដៃរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានកាន់តែមានអារម្មណ៍មានទឹកចិត្តកាន់តែច្រើនជាងមុនពេលដែលពួកគាត់ចេញទៅសម្ដែងណាមានមហាជនមានទស្សនិកជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់ចេះច្រៀងបទចម្រៀងរបស់យើងអានឹងហើយខ្ញុំគិតវាជាទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូខេអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងពីមុនមកហ្នឹងវាអត់អត្ថប្រយោជន៍ទេឥឡូវនេះមានទស្សនិកជនដែលគាត់បានស្គាល់មេធាហើយនៅពេលដែលយើងឡើងច្រៀងហ្នឹងគឺពួកគាត់ច្រៀងចម្រៀងរបស់មេធាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាជាធម្មពលហើយវាជាចំណុចចិត្តគួរមែនទែនដែលឲ្យពួកយើងនៅតែបន្តទៅមុខទៀត
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះសម្រាប់ VOA ដោយសារពេលវេលាយើងក៏អស់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះហើយក៏សូមជម្រាបលាអ្នកស្រីកែវភ្នាក់ចា
ចាំជម្រាបលាអូន
តើថ្ងៃនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីគណៈបកកំណែទម្រង់ស្ដាំកណ្ដាលនិយមរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាចាកាឡាសបានឈ្នះការបោះឆ្នោតទូទៅយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ទូនីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបើយោងតាមលទ្ធផលដែលបានរាប់ចិត្តសពសពគ្រប់ដោយបានឈ្នះគូប្រជែងស្ដាំនិយមដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបន្តគ្រប់គ្រងអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គណៈបកកំណែទម្រង់ទទួលបានសញ្ញាឆ្នោត 31.6% ដោយពួកបេក្ខជនរបស់គណៈបក EKRE ដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 16% ដើម្បីកាន់អំណាចបានគណៈបកកំណែទម្រង់គឺជាថ្មីម្ដងទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកមួយឬច្រើននៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈសភាចំនួន101នៅក្នុងរដ្ឋនៃតំបន់បាក់តិចមួយនេះអ្នកស្រីកាឡាសបាននិយាយអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះ ថាជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសើរជាងការរំពឹងទុកយើងបានច្រានចោលការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបក EKRE ហើយខ្ញុំរក្សាការសន្យារបស់ខ្ញុំមេដឹកនាំគណៈបក EKRE គឺលោក Martin Helmy បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតថាគណៈបកកំណែទម្រង់បានលួចសន្លឹកឆ្នោតលោកបាននិយាយទៀតថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេយើងបានធ្វើអ្វីៗត្រូវហើយនិងប្រកបដោយសុចរិតភាពមិនដូចអ្នកដែលបានលួចជ័យជំនះរបស់យើងនោះទេគណៈបកកំណែទម្រង់ជាគណៈបកសេរីកណ្ដាលស្ដាំនិយមដែលបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកមានការងារអាជីពក្មេងៗគណៈបកនេះបានសន្យាបង្កើនការចំណាយលើវិស័យយោធាដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 3% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនិងបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើអាជីវកម្មនឹងចង់អនុម័តច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាបានក្នុងខណៈពេលនោះដែរគណៈបក EKRE បានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបន្ថែមជំនួយយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដោយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននិងបញ្ចុះអត្រាជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីការពារកម្មករក្នុងស្រុកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបានទទួលការបញ្ជាក់ថាពិតគណៈបកកំណែទម្រង់ឈ្នះបានអាសនៈចំនួន37ដោយមាន3អាសនៈច្រើនជាងការបោះឆ្នោតកាលពី4ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់បានព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ពីការពុលរបស់សិស្សសាលាស្រីនៅតាមសាលារៀនរបស់ក្មេងស្រីថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមិនអាចលើកលែងឲ្យបានឡើយយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន IRNA របស់រដ្ឋលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនីបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំណត់ថាមានការបំពុលដោយចេតនាអ្នកដែលនៅក្រោយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះត្រូវតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយមិនមានការលើកលែងទោសសម្រាប់ពួកគេទេប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការពីសប្តាហ៍មុនទៅលើការធ្លាក់ខ្លួនឈឺរបស់កុមារីនៅឯសាលាជាង30ដោយគិតចាប់ពីត្រឹមខែវិច្ឆិកាមកជំងឺនេះបានរាលដាលក្នុងខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន21ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង30របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ងារមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រសិនបើទីហ៊ានរុស្ស៊ីអាចដណ្ដើមត្រួតត្រាទីក្រុងបាក់មុតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននោះវាមិនតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងក្នុងសង្គ្រាមនេះទេលោកអូស្ទីនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសូដានីថាខ្ញុំគិតថាវាមានគុណតម្លៃផ្នែកនិមិត្តរូបច្រើនជាងគុណតម្លៃផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្នែកប្រតិបត្តិការទីក្រុងបាក់មុតគឺជាទីតាំងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដោយរុស្ស៊ីបានជំរុញទៅមុខដើម្បីដណ្ដើមត្រួតត្រាទីក្រុងនេះនៅក្នុងខេត្ត Donetsk របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Austin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានយល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្លាស់ទីកងទ័ពទៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងនេះថាជាដំណើរបង្អាក់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះទេជាងនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារជុំថ្មីដោយប្រើ drone ដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone ចំនួន13គ្រឿងក្នុងចំណោម drone ទាំង15គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារជុំថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីបានប្រើ drone Mark Shahed ដើម្បីបំបុកចំគោលដៅនៅតាមតំបន់នានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះក៏រួមទាំងទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនលោកសឺជីសុយហ្គូបានទៅសួរសុខទុក្ខទីហ៊ានរុស្ស៊ីនិងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.